Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Er det i virkeligheden elendige ledere og ikke de voksende papirbunker, der er årsagen til, at danskerne falder som fluer på grund af stress? Sådan lyder det i hvert fald fra SF's Jakob Mark, der selv har været hårdt ramt af stress. Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært på denne podcast fra Finans. Med mig i studiet der har jeg i dag Gitte Lillelund Bæk, Louise Aarhusen og Rikke Østergaard. Gitte, du er tidligere minister for Venstre, og siden da der har du haft flere tunge poster i krydsfeltet mellem politik og erhvervsliv. Og i dag der er du så selvstændig public affairs rådgiver. Velkommen til.
Jo, tak.
Rikke, du er erhvervssociolog, du er foredragsholder og forfatter til flere bøger om vores liv på arbejdspladsen. Velkommen til.
Tusind tak.
Og så har vi dig, Louise, klummeskribent for os her på Finans og vært på vores ledelsespodcast Check In. Og så har du også en fortid i konsulentbranchen og driver i dag din egen rådgivningsvirksomhed. Velkommen til.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Stress er blevet en folkesygdom. Men er det elendige ledere og dårlig ledelse, der får danskerne til at vælte omkuld på arbejdspladsen? Det spørgsmål rejser SF's Jakob Mark nu i et stort interview her på Finans. Som de fleste nok ved, så gik Jakob Mark ned med stress efter at have gjort lynkarriere på Christiansborg, og faktisk så var det så alvorligt, at han var tæt på at miste synet. Til sommer så vender han så tilbage til borgen, og med sig der har han et håb om, at langt flere vil indse, hvad mangel på ledelse betyder for danskernes stress. Men er dårlige ledere den virkelige hovedårsag til, at så mange danske virksomheder er ramt af stress i gelederne? Det skal vi tale om som det første emne her i studiet i dag. Gitte, du har jo læst det her interview med Jakob Mark, du har også selv en fortid på Christiansborg, og han ser det jo ud fra sådan et Christiansborg-synspunkt, skal man selvfølgelig huske. Men har han en pointe i, at det rigtig meget stress skyldes, at der simpelthen er dårlig ledelse? Han nævner jo sig selv i øvrigt.
Til dels vil jeg sige, fordi Jakob han blev gruppeformand for SF, da han var 27. Og jeg kan også godt huske mig selv, da jeg kom i Folketinget, der var jeg 30, og jeg var enormt ambitiøs. Og jeg havde faktisk også 2 år inden i min folketingsperiode en stresssygemelding i 14 dage, og nedsat tid i 3 måneder, fordi jeg var så ambitiøs, og jeg ville virkelig vise, at nu var jeg en af de der unge, og kom ind, og jeg skulle... Altså hvis, man skal knokle hårdt, hvis man gerne vil gøre sig fortjent til, at man kan stige graderne i politik. Så derfor så synes jeg også, der ligger lidt i, hvordan man selv, altså hvordan man selv håndterer tingene. Og man sætter måske i hvert fald, hvis man er ung politiker, nogle mål for sig selv, som er meget høje, og også højere end det, man selv kan magte. Så det er ikke kun ledelse.
Louise?
Altså noget af det, der kan stresse os allermest, er jo vores chef. Chefen gør en kæmpe forskel på vores oplevelse af at gå på arbejde. Men om det er hovedårsagen, det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, det er, fordi ledelse sker jo heller ikke i et vacuum. Det sker jo også i nogle strukturer, og det sker også i en kultur. Men jeg vil gerne lige sige nogle spændende tal. En stor undersøgelse i USA, der blev lavet for lang tid siden, blandt 20.000 mennesker, viste, at når du tager den dårligste chef og den bedste chef, du har haft, så er der faktisk 60% points forskel i, hvordan det opleves at være medarbejder, hvor meget du får frem af din egen kapacitet. Så når du arbejder under din dårligste chef, så rapporterede folk, at de kun brugte 44% af deres fulde kapacitet. Og når de arbejdede under deres bedste chef, så var det 103%. Og de kunne kun svare til 100, men som de siger, min bedste chef fik mere frem i mig, end jeg troede, jeg havde. Så god og dårlig ledelse gør en kæmpe forskel.
Interessant. Rikke, du har læst interviewet, og jeg er spændt på at høre, hvad du også siger om det her.
Jeg har også været på Christiansborg, og jeg skrev specialer med strategisk politisk kommunikation på Christiansborg i 2005, var det, ikke?
Og så ved du rigtig meget om, hvordan vi er ude på
arbejdspladsen. Ja, under hele valgkampen der i 2005, og der er jo bare noget særligt, altså hvor det er meget svært, synes jeg, at sammenligne Christiansborg med det almindelige erhvervsliv, fordi at også der, jeg var PA for en af folketingspolitikerne, som faktisk også endte med at gå ned med stress. Og jeg blev ved med at sige til ham, at det der kan du altså ikke holde til. Han insisterede på at svare alle sine e-mails selv, sådan at være personlig med sine vælgere og fans, og sov kun 3-4 timer hver nat, og havnede lige pludselig i skilsmisse. Det er der ingen mennesker, der kan holde til. Jeg kunne jo ikke gøre noget. Og hvem var hans leder? Jo, så siger vi, det var partiformanden, ikke? Altså, men der er jo ikke en struktur derinde, som partiformanden egentlig har et følelsesmæssigt ansvar for. Altså man må sige, når du er valgt ind, så er du jo på en eller anden måde, skal du være selvledende. Du er din egen chef, og han havde så nogle ansatte, og en af dem var blandt andet mig. Så ja, det er en meget, meget svær struktur. Men jeg glæder mig meget til at komme også ind på samfundsdebatten omkring, er det lederne, eller er det vores, der er nogle strukturer i samfundet, der også er galt?
Ja, og så vil jeg sige, altså jeg kan sagtens følge det, du siger. Jeg ved også, at Christiansborg, siden jeg var der, så har man lavet om på strukturen, så nu sidder folketingsmedlemmerne i endnu flere udvalg, end de gjorde før. Lovgivningen, der er kortere tid til at lave lovgivning osv. Og det betyder, at der er noget udenom, som også kan være med til at påvirke stressen eller stressniveauet. Og det er ikke bare et spørgsmål om ledelse, det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan organiserer man arbejdet. Og der håber jeg da, at Søren Gade, som er formand for Folketinget, gør alvor af det, han har lovet, hvilket er at kigge på, hvordan man organiserer arbejdet. Fordi det er jo tankevækkende, at de danske folketingspolitikere i dag sidder i 7, 8, 9 udvalg, selv hvis du kommer fra et stort parti. Mens hvis man tager til Norge, Sverige eller Finland, så sidder du i 1-2 udvalg, men til gengæld så er du i dybden der. Så du har mindre udvalg, og du til gengæld så er du specialist på det, du laver. Og derfor så kunne jeg jo håbe på, at man også på det, som er strukturen i, hvordan man organiserer arbejdet, får kigget på det. Og det drejer sig også om almindelige arbejdspladser. Altså meget af det er jo også, kan også være et spørgsmål om, hvordan har du organiseret arbejdet? Er der en struktur, som gør, at det faktisk er med til at påvirke dit stressniveau?
Ja, Rikke?
Ja, ja, der var bare lige sådan en lille sidekommentar, hvor noget, der undrer mig meget, da jeg var derinde, at der var jo heller ikke nogen regler omkring. Altså, nogle af dem, der gik ned med stress, var dem, der dedikerede alt deres arbejde til politik. Men det paradoksale var, at der var faktisk masser, som egentlig fik præcis det samme løn for at være politikere i landet, som havde deres egen virksomhed ved siden af. Ja. Og det var der jo ikke nogen regler omkring, så du kunne sagtens blive valgt ind og blive folketingspolitiker, men egentlig bare bruge altid på din egen virksomhed. Nogle af dem var i Jylland, så de kom jo aldrig. Det var til stor frustration for de andre, de ikke kom til afstemning. For man har brug for deres stemme. Men der var også sådan lidt, hvor jeg tænker, at der er sådan en strukturkaos i, hvis vi skal beskytte den enkelte politiker mod stress, så kan man måske heller ikke tillade, at folk bare har deres egen virksomhed ved siden af. Det må da for de fleste give en lille smule dårlig samvittighed, at man ikke engang møder op på sin arbejdsplads.
Hvis vi lige skal få nogle tal på bordet. Sundhedsstyrelsen de vurderer, at omkring 29% af danskerne de scorer på højt på listen, eller stressskalaen, på daglig basis. Og i alt, der koster stress årligt samfundet mere end 16 milliarder kroner, og samlet knap 62 millioner tabte arbejdstimer, ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og som jeg sagde før, så tager Jacob Marko udgangspunkt i hans erfaringer på Christiansborg, også hans egne erfaringer som leder. Han blev jo hurtigt i 20'erne leder, og siger jo også selv ret direkte, at det var han slet ikke klædt på til. Men han bliver så også spurgt om af vores kollega, Sigurd Ulf Mortensen, der har intervjuet ham. Så bliver han spurgt, hvad kan danske virksomheder gøre anderledes i deres forsøg på at komme stress blandt medarbejderne til livs? Og der svarer han, jeg kunne godt tænke mig, at I starter med at forstå, hvad stress overhovedet er. Alt for mange aner faktisk ikke, hvad det er. De aner ikke nok om overbelastning eller hvornår stress kommer. Og så kunne jeg godt tænke mig, at de bliver bedre til at tage kollektivt ansvar for den individuelle, i stedet for, at det er den enkeltes problem. Hvis vi skal prøve at overføre det, som han snakker om her, netop til erhvervslivet, er der sådan en manglende erkendelse af, at man simpelthen ikke ved nok om stress ude på arbejdspladserne? Er det måske også det her problemet, Louise?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, fordi hvis der er noget, man virkelig har undersøgt og undersøgt igennem rigtig mange år, så er det, hvad stress er, og man har undervist medarbejdere og ledere osv. i stress. Så jeg tror lige præcis, det er man faktisk rigtig godt med på, både hvad det er og hvad der forårsager stress. Så jeg tror ikke, det er mangel på viden eller mangel på skal man sige, forståelse. Der er årsagen.
Hvad er så årsagen?
Jamen, årsagen er jo er meget bredere end den enkelte leder. Det er jo, som du også lige var inde på, Rikke, at vi skal til at sige farvel til den her. Det er jo det, jeg har mit firma, og beskæftiger mig med hele tiden, og vores podcast også handler om. Det er, at der er jo behov for en meget større bevægelse væk fra performance management, det klassisk gammeldags performance management system, hvor det handler om at få mest muligt ud af færrest mulige ressourcer. Herunder få mest muligt ud af færrest mulige menneskelige ressourcer. Og alt, hvad det medfører så af dårlig ledelse, fordi det skal foregå i et system, hvor du kaskaderer strategien ned og måler på KPI og laver bonussystemer og en hel masse, som egentlig tvinger ledere til at behandle mennesker med en reduceret forståelse af, hvad det egentlig vil sige at være menneske. Og når jeg holder foredrag, så stiller jeg altid det samme spørgsmål. Hvad gjorde den bedste leder, du nogensinde har haft? Hvad var det, han eller hun gjorde? Og svaret altid og uden undtagelse det samme. Min bedste leder var god til at se mig, og min bedste leder viste mig tillid og nærvær. Og det lyder meget simpelt, men det er rigtig svært at udøve i de systemer og i de strukturer, der er. Så det er jo et større opgør, der er i gang. Og det er i gang. Der er et skifte på vej.
Jeg vil sige, at vi ved udmærket godt, hvad stress er nu, fuldstændig ligesom Louise siger, men det jeg kan se, når jeg er ude i virksomheden, og jeg er jo rundt omkring i Danmark hver dag med forskellige typer virksomheder og medarbejdere og institutioner, de aner ikke, hvad de skal gøre ved det. Altså, der er simpelthen brug for redskaber til, nu ved vi, hvad stress er, men hvad pokker gør vi? Og jeg får så ondt af lederne også nogle gange, når vi taler om lederne, fordi de er også stresset. Og hvis lederne er flokførende, og hvis lederne er stresset, så smitter det. Lederen påvirker medarbejderne langt kraftigere, end medarbejderne egentlig påvirker lederen. Men hvis lederen kommer stresset ind ad døren på arbejdet, det er bare nogle signaler, som at de for eksempel måske ser lidt skræmte ud, eller går lidt hurtigt, eller taler hurtigt. Så smitter det lynhurtigt til medarbejderne, fordi de er jo ligesom børn med deres forældre, de absorberer alt. Og vi har ikke så mange redskaber. Altså jeg begyndte at arbejde med redskabet følelsesøkonomi, og sige, at vi skal simpelthen tage vores mentale overskud lige så alvorligt som vores bankkonto. Så gør det enormt rationelt at kunne se, hvad giver os energi, og hvad dræner os. Og hvis det kostede 1000 kroner at få lov til at bruge energi på, eller brugt over, vil du så bruge mere energi på det? Altså det er sådan bare for, at folk kan jo godt finde ud af, hvis det koster penge, og sige, er det en god investering eller ej. Men jeg ser det som, at i vores samfund i dag, der render vi rundt og laver investeringer hele tiden energimæssigt, som er fuldstændig spild af energi. Altså.
Gitte?
Jeg vil faktisk fortsætte den tråd, som du har, Rikke, fordi jeg synes jo, og det har jeg selv oplevet på nogle af de arbejdspladser, hvor jeg også har været, og hvor jeg har været leder, at det her med for det første, at man er klar over med de enkelte medarbejdere, netop det der med, hvad giver energi, og hvad dræner energi, så man skal tænke over, hvad er det for nogle opgaver, de enkelte medarbejdere har, fordi de fleste skal jo have det der, at de skal synes, det er sjovt at gå på arbejde, fordi hvis de synes, det er sjovt at gå på arbejde og lave noget, de er gode til, så performer de jo meget, meget bedre. Så det er sådan den ene del, som jeg synes, man i virksomhederne skal være opmærksom på, og som ikke alle virksomheder er kommet til endnu. Det andet, det er et spørgsmål om, synes jeg, at det ikke kun er medarbejdere og ledere. Det er også et spørgsmål om kollegerne. Og et af de firmaer, jeg har været i, der lavede vi faktisk en stresspolitik, som havde tre led, fordi den var, som du medarbejder, skulle du selv være opmærksom på dine signaler. Når du begyndte, at du lavede lister, men du nåede ikke dine deadlines osv., så er det som regel et tegn på, at der er et eller andet galt. Du ikke kunne sove om natten og alt det der. Så folk var klar over, hvad var signalerne typisk på den almindelige stress. Så havde vi en del, som handlede om kollegerne. Fordi kollegerne skulle også være opmærksom på, hey, er Rasmus faktisk i balance nu, eller er der et eller andet? Kan jeg se, at han ikke er, som han plejer? Snapper han af mig? Hvad gør han? Og så havde man som kollega en pligt til at gå til lederen og sige, du skal lige være opmærksom på, at Rasmus, han er måske, der er måske et eller andet der. Og det tredje var, at man som leder selvfølgelig havde et ansvar for at være opmærksom på, hvordan ens medarbejdere, de i øvrigt havde det. Ikke kun, hvordan de performede, men det der med, hvordan de havde det. Og der arbejdede vi også meget med, at vi startede hver uge med, at man ligesom sagde, var man rød, gul eller grøn. Og det var både arbejdsmæssigt, altså havde man meget arbejde eller lidt, men det var også, hvordan man havde det følelsesmæssigt. Altså det kunne være, at ens mor var død, eller katten var død eller noget. Og så var man altså ikke grøn, fordi man var ikke lige i sit S. Og det gjorde, at alle vidste, okay, hvordan nogenlunde i hvert fald, hvordan andre har det.
Rikke?
Ja, og så, jeg tænker også, hvis der er jo sikkert mange lyttere, der sidder og tænker, vi ved det godt, og vi genkender det hele, men hvad gør vi? Noget, jeg lærte i rekrutteringsbranchen, da jeg var der før i tiden, det var, at man kunne se, at det var utrolig svært nogle gange at vide som ny medarbejder eller ny leder, hvad der egentlig forventede af mig. Altså jeg kalder det højforventningssamfundet, det der er så stressende i dag, at det er sådan uendelige forventninger, vi kan have til os selv, og samfundet har til os. Hvor mit bedste råd, og det jeg virkelig er begejstret for at arbejde med lige nu, det er at blive langt bedre til at forventningsafstemme. Og måske stille spørgsmålet, står du derude og skal til jobsamtale på en ny lederrolle, eller spørg, hvis jeg er en succes i den her rolle om et år, og I er så glade for, at I valgte mig, har I et billede af, hvad det er, jeg gør? Og så vil de formentlig finde ud af, at det har de ikke. Men så kan man så forventningsafstemme det. For ellers så går altså de nye politikere, de unge politikere spiger, de tror nok, at der er langt større forventninger til dem, end der egentlig er. Hvor de ældre i går, Altså, jeg tænker, Lars Løkke eller nogen andre ville sige, åh, roligt, tag den med ro. Altså, herregud, altså, du skal holde i mange år, ikke? Men, og de står og ser på de unge brænde ud. Men lav den der forventningsafstemning omkring, hvad der i virkeligheden forventede den her rolle. Det er mit bedste råd.
Vi har jo kredset om det nu her et stykke tid, omkring det her med ledelse, og I fortæller lidt om, at der er mange ledere, der ikke ved, hvad vi skal stille op med stress osv. Ja. Så nu spørger jeg bare sådan helt kort og kontant, og så må I svare ja eller nej, hvis I vil. Men er ledere generelt herhjemme for dårlige til at egentlig være leder, men også at håndtere stress? Nu gør jeg noget, man aldrig må. Jeg stiller to spørgsmål i et. Louise?
Jeg leder herhjemme, der, ja, det er så i forhold til ledere i udlandet, eller sådan, men...
Ja, bare sådan, altså, bare det hele taget... rammer nok primært dansk,
jamen,
danske
jeg
ledere,
bare, ikke? Det vil jeg sige nej til, fordi jeg tror ikke, vi har... Jeg tror faktisk, vi har rigtig gode ledere, og jeg tror faktisk også, lige præcis sammenlignet med udlandet, så tror jeg faktisk, vi har relativt set en større forståelse af... vi er det land i verden med den laveste distance mellem ledere og medarbejdere, og det gør jo bare, at vi er bedre til at indgå i en dialog og have en snak osv., om tingene, som er noget af det, der er brug for. Men de her ledere fungerer bare i nogle strukturer, som giver dem rigtig vanskelige vilkår. Så jeg tror mere, vi skal kigge på strukturerne og hele de omkringliggende betingelser.
Okay.
Jeg vil også sige, at det er fantastisk, at vi har så høj tillid i vores relationer, men det, jeg ser, at lederne de mangler, og det er ikke, fordi de er dårlige ledere, men de mangler simpelthen redskaber til at vide, hvad kan jeg tillade mig at blande mig i af mine medarbejderes private følelsesmæssige udbrud på arbejdspladsen. Noget af det, jeg kan se også, det er jo, det kan være én medarbejder, der ødelægger det for alle de andre. Og lederen står og siger til mig, men jeg aner ikke, hvad jeg kan tillade mig at blande mig i. Og mit korte svar er, at du kan tillade dig at blande dig i alt, hvis det går ud over de andre. Og du kan godt sige til dine medarbejdere, at for eksempel er katten død, eller altså, at det har vi dybt respekt for, men vi bliver nødt til at bede dig om at parkere katten ude på parkeringspladsen, inden du går ind ad døren på arbejdet. For her, altså man betaler jo også, ikke bare for, at medarbejderen kommer fysisk ind ad døren, men også på en eller anden måde er der mentalt. Og så kan vi andre, det er okay at have en dårlig dag, men så kan vi andre løfte dig. Men vi kan ikke løfte dig, hvis du bliver ved med at sidde og snakke om din kat. Nu er det der med katten lige taget lidt på spidsen, ikke? Altså, men det skaber sådan en form for følelsesforurening, hvis vi alle sammen bare, vi ikke tør at tale om det, og ingen tør at sige noget. Og der mener jeg, at det er lederens ansvar at gå ind og sige stop. Nu bliver jeg nødt til at passe på, for ellers så dræber det simpelthen motivationen. Altså vi...
Gitte?
Jeg tror, at de fleste danske ledere faktisk godt... Altså for det første, de kender situationen. En del af dem har også redskaberne til det. Men jeg tror, jo mere vi faktisk også taler om redskaber, ikke bare taler om symptomer på stress og sådan lignende, men taler om, hvad kan du gøre, jo bedre tror jeg faktisk også, vi kan få det. Og så er jeg enig med Louise i, at vi er trods alt bedre stillet i Danmark, end mit indtryk er, at man er i mange internationale virksomheder og andre lande.
Rigtigt?
Jeg vil også bare lige komme med, nu havde Louise nogle gode tal med. Jeg kan dem selvfølgelig ikke lige 100% i hovedet, men er der noget, der er interessant, så er det, når vi taler om stress i Danmark, og vores statistikker ser så deprimerende ud. Så tænker vi, vi må være et af de mest stressede lande i verden. Altså lige sige, i forhold til nu har jeg samarbejdet rigtig meget med USA, og vi kan slet ikke sammenligne de statistikker, fordi de har dem ikke. Du kan ikke blive sygemeldt med stress i USA. Du kan få burnout. Og så kan du gå tidligt på pensionagtigt. Altså, men vi har ikke de luksusmuligheder, eller det har de ikke i andre lande. Jeg arbejder også tæt med Australien. Og du kan bare ikke blive stresssygemeldt. Altså, de har aldrig hørt om det fænomen. Så vi skal passe på med ikke at dømme os selv som værende en nation, der bare har det meget dårligere end de andre. Jeg tror, vi har det langt bedre psykisk i virkeligheden.
Vi har bare sprog for det, og måske en ramme, hvor man kan tale til det.
Ja.
Vi skal have rundet det her emne af, og der vil jeg bare gerne have get to kort, fordi jeg ved, at mange af dem, der sidder og lytter til det program, de er ledere i en eller anden grad. Hvis jeres bedste korte, kontante råd til dem, der sidder og lytter til det her, som er ledere og som skal ud på en arbejdsplads i morgen, og måske har nogle medarbejdere, der er stresset, eller man fornemmer, at der er nogen, der er ved at blive det. Hvad er det jeres bedste råd til dem i forhold til at skulle håndtere og modarbejde stress, Louise?
Jamen det er nok også det, Rikke snakker om før, det er ikke at være håndsky. Det er altså virkelig at have det personlige mod, det er til at stole på, hvad det er, du føler, du ser, eller hvad det er, du tænker, du ser. Og have en respektfuld samtale, og så være med til at sætte nogle grænser. Fordi det er jo tit det, man ikke kan. Når man først er nede i den der stressspiral, så får man ikke sat grænser. Så får man faktisk gjort det modsatte. Man løber bare hurtigere og hurtigere. Og så lad være med at være håndsky, og så og have den der respektfulde, men modige samtale, og så være med til at sætte nogle grænser.
Rikke?
Ja, og i forlængelse af det, jeg er helt enig, så er det, at man bliver nødt til simpelthen at gå ind og tage styringen, fordi at en meget stressramt medarbejder aner ikke, hvad de selv vil. Så mange ledere kommer jo til at være empatiske på den måde at sige, hvad har du brug for mig? Men det aner de ikke. Tag styringen. Bare sig, lige nu, der vil jeg gerne have lov til at lige tage dine arbejdsopgaver fra dig, og så giver jeg dig en ad gangen. Et stresset menneske kan godt klare en opgave ad gangen, og føle, at de så er en succes i det, og så måske komme langsomt tilbage igen. Men du kan ikke håndtere 10, altså du kan ikke selv, du har ikke overblik. Så tag overblikket, tag styringen, og ikke være håndskyldig, som Louise siger.
Gitte?
Så synes jeg, at man som leder skal kende sine medarbejdere. Du skal faktisk vide, hvad er det, der giver den enkelte medarbejder energi, og hvad dræner den enkelte medarbejder.
Ja, det kan være meget forskelligt.
Ja, det kan nemlig være meget forskelligt. Og noget af det, som også kan give stress, det er jo også, hvis de opgaver, du skal løse, det er nogen, der dræner dig for energi. Altså, så kommer du i sådan en, der hedder, jeg har egentlig ikke lyst til det her, og så begynder hjernen at spinde de der dårlige tanker og alt sådan noget. Ikke? Altså, det kan jo også være til stresstilstand. Så derfor, kend dine medarbejdere godt, og vær åben om også, hvordan du selv har det. Apropos det, du sagde, Rikke, hvis lederen kommer ind selv og er stresset, eller travl, eller forhastet, eller snærer af sine medarbejdere, så smitter det jo af.
Ja, og så det der med at lære dine medarbejdere at kende, fordi det er jo igen det der med at få en samtale, der går et skridt dybere. Ikke? Det skal man heller ikke have en til en. Man skal ikke som leder tage det hele på sig, så ender man med selv at blive stresset. Så hellere åbne op og sige, vi er mange her, der kan lære hinanden at kende, og skabe det. Skabe de muligheder. Altså for eksempel, som du siger, med sådan et check-in og, som start på et længere møde, ikke? Hvor man faktisk tager tiden til at melde ind, og dermed så er der pludselig flere, der jeg forstår, hvem Rikke er, hvordan hun har det, hvad der driver hende, og hvem du er, og hvem Rasmus er, og så er der flere, der kan bære det sammen, og så bliver det ikke chefens ansvar, hvilket er nærmest et umuligt ansvar at bære, hvis man tager det på sig.
Tak for det, og lad så det være det sidste ord. Inden vi skal videre til dagens næste emne, så synes jeg, at vi skal tage hul på noget, som normalt ligger til sidste programmet, nemlig ugens optur og nedtur. Men jeg kan egentlig godt lide formatet, og jeg synes, det er ærgerligt, at det altid kommer lidt til sidst. Nu har vi simpelthen smidt det ind i midten af programmet, så bare roligt, programmet er ikke ved at være slut, men vi rykker lige ugens optur og nedtur herind i midten. Gitte, skal vi ikke starte med din nedtur?
Min nedtur, eller den nedtur, jeg har spottet.
Det du har spottet.
jeg synes ikke, jeg har haft nogen nedtur i den her uge. Den jeg har spottet, det er rent faktisk sociale medier, Meta specielt, er jo blevet nu hængt voldsomt ud i forhold til de her svindelannoncer, hvor man bruger kendisser til, at du skal investere i bitcoins, eller du skal gøre alverdens ting og sager. Og det er jo noget, som har stået på i årevis, og jeg ved, at de kendte, som bliver hængt ud og bliver brugt i det her, de har gjort opmærksom på det i årevis. Men for første gang, så kører der rent faktisk nu. Altså nu bliver den sådan taget op rent pressemæssigt. Og derfor så håber jeg, at det er... Eller der vil jeg sige, det er jo nedturen for Meta, at de ikke har gjort noget ved det, selvom man har vidst det rigtig meget.
Og så måske forstå, at tjener de ret gode penge på det.
Og så tjener de rigtig, rigtig, rigtig gode penge på det. Ikke? Så derfor, det med at få det frem i lys og sige, hey, det her det finder vi os ikke i. Det er en nedtur for Meta.
Og din optur?
Jamen opturen, der vil jeg sige, det er... Der har jeg ikke valgt en virksomhed. Der har jeg valgt en aftale. Fordi der bliver indgået brintaftale, som handler om, at staten skal bygge brintrør, brintforbindelse mellem Fredericia og Esbjerg, ned til Tyskland og så op til Nordjylland. Og det her, det betyder, at det er en optur for de grønne virksomheder, som har brug for brinten. Og de har brug for brinten, fordi de skal kunne lave grønne brændstoffer i Esbjerg for eksempel, via et Power-to-X-anlæg og sådan lignende. Så hele den grønne industri, de skriger på, at man fik taget den her politiske beslutning, fik lavet den her aftale, og staten i øvrigt vælger at sige, at vi vil faktisk investere 15 milliarder i at få lavet de her brintrør. Så det er opturen.
Tak for det. Rikke, din nedtur?
Min nedtur? Jeg synes faktisk, den var svær, men jeg valgte at tage den med alligevel, selvom det netop heller ikke er en virksomhed. Men jeg synes, der er noget sociologisk interessant og vildt trist i for eksempel den sag, der lige nu er med Christian Kjær. Om han kommer ud i en dokumentar og hænger sit beskidte undertøj ud til offentlig skue. Altså med andre ord.
Den her dokumentar, der kører, var det sidste uge, den fik premiere? Eller
ja, den 27. marts, ja. Hvor han er ude og fortælle om os, hans børn, hvordan han har gjort nogen af dem afløse, og hvem han ikke har gjort afløse, og hvorfor. Altså det er virkelig på... Nu har jeg jo ligesom Gitte været inde på Christiansborg. Jeg har ikke været minister eller noget, men der er der jo også sådan en, lad være med at hænge dit beskidte undertøj ud til offentlig skue. Og det synes jeg virkelig gjort her. Det bliver meget personligt og meget grimt. Og så nu er hans ældste søn, Philip Kjær, så ude og stævne ham. Men det er bare blevet, hvor jeg er sådan lidt, åh nej, altså, er vi ikke kommet videre os mennesker og medierne? Hvorfor skal de koge suppe på den? Men selvfølgelig det er det en smadret god historie, når han stiller sig op med hans igen beskidt undertøj.
Jeg har faktisk ikke set den endnu, men det skal
jeg
da
jeg har faktisk heller ikke set den. Jeg havde faktisk ikke lyst til at se den. Jeg blev bare så trist, da jeg hørte den historie. Altså, jeg tænker, nej. Så.
Opturen,
ja, det er meget sjovere. Men der havde jeg faktisk flere, men jeg valgte til sidst Københavns Lufthavn. Og jeg skal nok fortælle, hvorfor jeg alligevel havde lidt svært ved det. Men i marts måned er der været 2,2 millioner mennesker igennem Københavns Lufthavn. Og det er 12% mere, end der var i marts sidste år. Og det fortæller jo, at vores samfund er i fuld gang. Der var stadigvæk den der lille snært i mig, der var sådan, nogen kunne også have valgt det som en nedtur for grund af miljøet, ikke? Altså, så jeg valgte det alligevel som opturen, at vi kan se, der er virkelig gang i vores samfund, og der er rigtig mange, der rejser til Danmark fra udlandet, og det er jo også virkelig skønt for meget, men jeg håber selvfølgelig, at noget af den økonomiske optur vil smitte af på den grøn omstilling, også i lufthavnen. Og,
ja. Tak for det. Louise, din nedtur.
Jamen, altså, jeg har lidt nedtur over, at USA's Federal Reserve Bank kom ud med tal for inflationen, og de er ikke faldet, som vi havde forventet. Det betyder desværre, at renterne heller ikke bliver sænket, som vi havde forventet, og alle havde forventet og håbet på, tænker jeg. Så vi kan se frem til, at der ikke kommer rentenedsænkelser, og det er jo trist nyt for alle, der gerne vil købe for eksempel fast ejendom, eller dem, der lige har lagt lån om og parkeret dem i nogle korttidslån, ikke? Fordi de så troede, at nu kom der lavere renter, og så kunne de så konvertere igen. Så det synes jeg faktisk bare er også for trist nyt for aktiekurser og så videre, det hele taget for økonomien, at vi ikke ser et faldende inflationstal fra USA.
Tak for det. Og din optur?
Jamen, jeg har personlig optur over, at Alex Vanderslot, han har lagt en 4-årig plan ud. Og det er ikke, fordi jeg håber, at nu skal alt være Liberal Alliance og hans politik, men jeg synes virkelig, vi trænger til et opgør med den måde, som velfærdsstaten bliver, og jeg er stor fan af velfærdsstaten, men den måde, den bliver forvaltet på for tiden. Og jeg hælder til, at det skal gå i liberal retning, og jeg tror faktisk på, at kig over for Gitte her, at Alex han er bedste bud på en, der kan samle de mest fornuftige på den liberale side.
Jeg kan ikke lade mig spørge, men du har en tidligere venstreminister herinde. Er du enig i det?
På mange punkter, ja. Altså, Venstre er jo en situation, hvor man har afskallet to andre partier, ikke? Så man er en tredjedel af det, man var dengang, jeg sad i Folketinget. Og derfor så er Venstre ikke en situation, hvor man er klar til at lægge store planer frem og i øvrigt gå efter en statsministerpost.
Så er Vanderslot den bedste borgerlige statsministerkandidat i øjeblikket?
PT, ja.
Jamen, tak for det, og tak for jeres optur og nedtur. Så skal vi tage hul på dagens sidste emne, fordi må man godt eje aktier i bryggerier, når man allerede har sagt nej til investeringer i tobak og gambling, olie og gasindustrien? Det mener Norges største pensionskasse KLP, at man ikke må, og de har siden 2019 ekskluderet alkohol fra pensionsselskabets portefølje, hvilket blandt andet har ramt Carlsberg og Royal Unibrew herhjemme. Kiran Aziz, der er chef for ansvarlige investeringer i KLP, hun siger til Finans i et interview, at produkterne er meget afhængighedsskabende og derfor ikke passer særlig godt sammen med FN's verdensmål, hvor nummer 3 er sundhed og trivsel. Hun siger, vi vil gerne promovere sundhed, og vi skal være opmærksom på de her negative indvirkninger, nogle produkter som alkohol, gambling og tobak har. Vi bliver nødt til at se dem i én kategori, siger hun. Det er jo ikke noget nyt, at mange pensionskasser har sådan en etisk portefølje, de følger for til våbenaktier. Det er så ved at komme tilbage i varme igen. Men gambling og tobak og klima, forskellige klimaaktier, olie- og gasindustrien osv. Det, der er interessant i det her, det er jo, at de sidestiller alkohol i samme grad som med reference til nogle FN-verdensmål. Er I enige i, at man kan sidestille alkoholaktier med for eksempel tobakaktier, Louise?
Jamen, jeg synes jo faktisk, det er interessant, at det overhovedet sker, fordi investorerne har så utrolig meget magt du ved, hvordan, hvor hurtigt bevæger vi os på ESG-agendaen. Og faktisk er det jo ikke ret mange af de store pensionsselskaber og de store investorer, der tager det ansvar på sig for alvor. Så selvom du siger, at det ikke er nyt, så er det jo nyt i den forstand, at det kun er 2,5% af alle alkoholproducenter, der er lukket ude.
Og det er bare det, de har gjort det siden 19, KLP, ikke?
Ja. Jo. Men hvis du ser på global plan, så er det stadig meget, meget få investorer, der lukker dem ude. Og derfor synes jeg faktisk, det er meget interessant, og den her bevægelse, og det er en meget vigtig og interessant diskussion at tage. Men hvorvidt man kan sidestille alkohol med tobak.
Eller gambling.
Eller gambling, eller så videre. Det ved jeg simpelthen ikke nok om til at kunne svare. Så jeg synes, det er gråzone. Det er tydelig gråzone. branche, det er en tydelig gråzone spørgsmål. Så jeg mener både, at man kan lægge argumenter, der siger ja, og man kan også lægge argumenter for det, der siger nej. Og det kommer vi sikkert også til. Men jeg mener ikke, man kan give noget klart eller entydigt svar på det.
Og det der kerne i den her artikel, det er nemlig, at fordi der er selvfølgelig også nogen, der mener det modsatte, at alkoholaktier ikke er at sidestille med for eksempel tobak eller olie og gas og våben osv. Gitte?
Altså jeg synes jo, at man skal se på, hvor går grænsen? For det første, min tilgang er jo, at det er dem, der er pensionsopsparende, der skal have en holdning til, hvad synes jeg, min pensionskasse skal investere i. Men man kan jo spørge sig selv om fed mad, altså investeringer i McDonald's eller investeringer i tom chokolade.
Det er det.
Coca-Cola. Skulle man så også udelukke dem? Og jeg synes måske, man skal tænke i, at jeg er ret sikker på, en del af dem, som er generationen under mig, eller under mig, de vil sige, jamen, hvorfor skal vi overhovedet investere i flyselskaber? Mm-hmm. Altså, hvorfor skal vi investere i landbrug? Fordi jeg ønsker sådan set ikke, at der skal produceres rødt oksekød. Og derfor så synes jeg, at grænsen er meget, meget svær at trække. Jeg synes, tobak, der har jeg det også sådan, jeg kunne aldrig nogensinde finde på at arbejde for tobaksindustrien. Fordi jeg ved, at hvad det i øvrigt driver af kræfttilfælde og alt muligt andet. Alkohol, der er jeg ikke der endnu, hvor jeg siger, at det skal man bare forbyde.
Rigtigt.
Jeg har lige to ting i det. Altså overordnet set, så tænker jeg, at vi skal virkelig passe på med den der. I min verden må alle pensionsselskaber og privatpersoner have præcis de holdninger, de vil i, hvad de vil investere i. Vi skal passe på at ikke gøre det med sådan en samfundsmæssig udskillende. Og netop så bliver det sådan noget pegen fingeren af, jamen jeg kunne aldrig drømme at have det i tobak. Og du står og siger, jeg kunne aldrig drømme om at have det i SAS. Altså, og så kunne vi blive uvenner. Vi skal virkelig passe på med det der. Det er lidt ligesom folk, nu talte vi om stress tidligere. Det skaber utrolig meget stress, og den, at man ikke rigtig ved, hvad man kan navigere i, og hvad er rigtigt og forkert. Og så vil jeg bare lige nævne en aktie, hvor hvis vi virkelig tog den her til dør, så sagde, at det er faktisk forkert at investere i alkoholaktier. Så verdens rigeste mand, jeg ved ikke, han kæmper jo hele tiden med Elon Musk, men LVMH-aktien, som har Moët & Chandon og Veuve Clicquot, men de har også Louis Vuitton og alle de, altså rigtig mange,
brands,
de, alle de luksusbrands. Skulle man så ikke kunne investere i luksusbrands, fordi at Moët & Chandon og Veuve Clicquot hører ind under, og hendes, altså, det, vi er virkelig ude på et skråplan, hvis det er... Ja.
Sådan som jeg sad og kiggede lidt på KLP i går, det er jo et pensionskasse for de offentlige kommunale ansatte i Norge. Det er den største i Norge, og de er også kendt for ofte at tage sådan et ret markant standpunkt, når det kommer til etiske investeringer. Og sådan som jeg det kan være, at jeg tager fejl, men jeg husker, at jeg læste, at de definerer i forhold til netop sådan nogle virksomheder, som du nævnte, Rikke, at hvis man har mere end 5% af sin indtjening fra alkohol, så er det, at man ligesom rører i deres sorte bog. Og det er jo så et snit, de har lagt. Vil I selv eje alkoholaktier, hvis det ved jeg ikke, om I gør, men I har jo også pension rundt omkring.
Ja, og det er jo det, at man som pensionskunde er man jo ikke bare underlagt sådan helt viljeløst, hvad pensionsselskabet gør. Man kan jo selv gå ind og tage stilling til, om man vil investere i en artikel 9, det ved jeg faktisk ikke, om pensionsselskaberne har, men den mest, kan vi sige, aggressiv eller offensiv eller progressiv impact investeringsmåde, ikke, hvor man faktisk også risikerer, eller går på kompromis med sit afkast for at skabe impact. Og så er der artikel 8, som er sådan det mest klassiske, og det er også her, at den her sikkert ryger i. Du ved, du kan investere i artikel 8, som er det, der typisk hedder bæredygtige investeringsforeninger osv., ikke? Og så kan du så ellers investere i alt muligt, hvis du vil det. Altså, det er jo faktisk også op til dig selv som kunde at beslutte, hvor vil jeg spare mine penge.
Men hvor ligger I grænsen? På alkohol inden for den?
Nå, men jeg er virkelig uafklaret på det, fordi jeg synes, tobak vil jeg ikke faktisk investere i, men alkohol har jo flere ting i sig. For det første, så er det ikke nødvendigvis usundt at drikke alkohol, hvis du bare gør det meget moderat. Og for det andet, så har det faktisk den effekt, at du får sænket skuldrene, og du får lavet noget hygge sammen med de mennesker, der betyder noget for dig, at du får noget fedt socialt sammenhold. Altså så det har jo også en masse livsforlængende ting i sig. Der, hvor alkohol bliver et problem, det er, når det bliver afhængighed, og det foregår, kan du sige, alene, hvor du har et alkoholafhængighedsproblem.
Gitte, vil du eje alkoholaktier?
Ja, det vil jeg ikke have noget problem med. Altså, ud fra de samme argumenter, som Louise har.
Hey.
jeg kan jo bare sige, at jeg havde LVMH-aktier, og at det skænkede mig aldrig en tanke lige der, at det skulle være forkert. Jeg gik mere op i, at de gik meget op i at investere bæredygtigt og donere til mange organisationer, så de ligesom havde deres ryg lidt fri i forhold til, at de sørgede for at lade mange af pengene gå videre til velgørenhedsformål. Og det synes jeg var en fed aktie lige der, men jeg har den ikke længere.
Ifølge tal fra WHO, der mister 3 millioner mennesker årligt livet på grund af skadeligt forbrug af alkohol, og til sammenligning så er det 8 millioner, når det handler om tobak. Hende her, Kiran Aziz fra KLP, hun siger, selvom det er socialt accepteret, kan man ikke bare negligere de negative effekter af alkohol, der er. Alkoholmisbrug har en meget negativ indvirkning på samfundet, specielt blandt sårbare befolkningsgrupper. Er I jo enige i det, at det skal være nok til, at man så ekskluderer alkoholaktier fra sin portefølje? Rikke?
Altså, jeg synes bare lige, vi er over i en politisk debat, så. Altså, jeg synes simpelthen ikke, vi kan sætte op til de enkelte forbrugere, de enkelte, er de etisk korrekte eller ej. Så må vi jo tage en samfundssnak om, at skal alkohol være ulovligt? Det mener jeg ikke, det skal. Altså, fordi det har også positive effekter, men vi bliver nødt til at tage debatten, så hvad gør vi med alle dem, der netop får et misbrug, og hvordan kan vi beskytte dem, og hvordan kan vi sikre, at børn ikke vokser op i alkoholiserede familier og bliver til en kæmpe udgift for samfundet? Altså, jeg synes, det er den snak, vi skal tage i stedet for at udskamme.
Jamen, det er fuldstændig den linje, som jeg også har. Altså, det var klart også det, jeg vil sige, at jeg synes jo, så skal man tage diskussionen om, hvad kan man gøre for at undgå det, som hun gerne vil undgå. Og fordi en enkelt eller to eller tre pensionskasser lader være med at investere i Carlsberg-aktier, lad os tage det, så betyder det jo ikke, at Carlsberg lukker.
Nej, overhovedet ikke.
Altså, så derfor så skal man jo håndtere det der, der handler om det sociale eller det samfundsmæssige, på en helt anden vis, end bare droppe det der med at investere i aktierne.
Min kollega Iben Schmidt, der har skrevet den her historie, hun har også kontaktet Akademikerpension herhjemme og spurgt, hvad de mener. Og de siger, de har også diskuteret alkohol, da man diskuterede eksklusionen af tobak. Det siger Anders Schelte. Og så siger han til citat, men vi trækker stregen ved tobak, ikke alkohol. Argumentet er, at tobak er mere sundhedsskadeligt, og der er ingen synlige sociale fordele, som nogen mener, alkohol har. Tobak kan skade den person, der sidder ved siden af, og vi synes, at tobaksindustrien er en anden kategori end alkoholindustrien. Det er så meget markant citat, faktisk, synes jeg. De har trukket en streg i sandet der. Er I enige?
Ja.
Ja.
Rikke?
Ja.
Men jeg synes, det der er interessant, og du var inde på det lidt før nemlig, og det kommer op, vi også nævnte i artiklen, altså hvor er det så, man trækker den her grænse, fordi netop sukker, fedtholdige fødevarer, firmaer, der producerer det, nu nemlig selv Coca-Cola, PepsiCo, alle de her, hvis argumentet om, som KLP kommer på banen, men hvis argumentet om, at noget er sundhedsskadeligt, så kan du jo også godt hæve det, at noget, der producerer sukker og sodavand, er sundhedsskadeligt.
Ja, du kan også hæve det, at alt det, der udleder CO2, er sundhedsskadeligt. Og derfor så synes jeg jo, at det skal være op, igen tilbage til det der med, at det skal være op til den enkelte pensionsopsparer, hvor er det, jeg ønsker at placere mine penge. Og det er jo heldigvis sådan herhjemme, bortset fra ATP, der tror jeg, der kan vi ikke vælge forskellige fonde osv. Men ellers så kan du normalt i pensionskasserne netop gå ind og vælge, hvad er det, jeg går efter. Skal det være mest muligt grønt, eller skal det være mest muligt, skal det være meget ESG-baseret, eller skal jeg have højeste afkast osv. Så derfor så vender vi tilbage til, det er dig som person, som opsparer, der selv skal tage stilling til, hvad du vil, og så må du vælge at placere dine penge der, hvor du så har lyst til det.
Ja, og det er jeg også enig i, men jeg vil samtidig også sige, at jeg er glad for, at KLP tager det her op. Det er simpelthen så nødvendigt, at vi får de her diskussioner, og det er også nødvendigt, at der er investorer, som jo har en altså kæmpe magt på, hvordan verden udvikler sig, og udvikler sig hurtigt nok i en bæredygtig retning. At der er nogen, der gør det her, og herhjemme er det nemlig Akademikerpension, der åbner de her op. Jeg er utrolig glad for, at vi får de her diskussioner, fordi de er nødvendige.
I øvrigt så bliver KLP faktisk i interviewet spurgt omkring det her med fødevarer og sukker og fedtholdige fødevarer. Og der siger de, at de foreløbig ikke har planer om at ekskludere fedende fødevarer, men de holder dog øje med mad- og drikkeselskabernes markedsføring, og så kan man så selv tænke over, hvad de ligesom ligger i det.
Men det er jo også rigtigt, fordi alkohol er ikke nødvendigvis usundt, men det er jo lidt som Carlsberg også selv er ude at sige, jamen vi gør faktisk rigtig meget for at fremme en ansvarlig måde at indtage alkohol på og lancere produkter med lavere alkoholprocenter eller nul alkoholprocenter. Og det tror jeg faktisk er virkelig vigtigt, at de selskaber, som har produkter, der potentielt kan være skadelige, at de er meget tydelige i det ansvar, de tager, og de rent faktisk tager et ansvar for at fremme det sunde forbrug af deres produkter. Det samme kan man sige om McDonald's eller så videre, at det er så vigtigt, at de er tydelige, og de tager et aktivt og vel, altså oprigtigt ment ansvar for, hvordan indtager man deres produkter på en fornuftig måde, ikke?
der er en strømning i øjeblikket, netop også omkring det her ESG, klima og sundhed osv. Der er mange forskellige steder inden for erhvervslivet. Hvis vi fire vil mødes herinde i studiet igen om 10 år, tror jeg så, at vi stadig står og diskuterer, om alkohol skal være en del af pensionskassernes investeringer, eller er vi for længe krydset den grænse? Nu snakker vi netop om, at man skal investere i Coca-Cola. Tror jeg, vi ser en strømning, hvor at det bliver meget mere normalt, at pensionskasser og andre investorer dropper alkohol?
Hvis jeg skal følge mine teenager derhjemme, der er meget 19 år og går utrolig meget op i miljøet, virkelig er med på beatet med både politik og fremtiden, hvad der skal ske og sådan noget. Hvis det stod til dem, så havde de slet ikke koncentreret sig om alkoholaktierne. De har gået ind i sådan noget som Zara, IKEA, Hins & Mauritz, alle de der, som bare laver det der masse consumerism. Og bandede dem, og så i stedet for oppede, der findes jo aktier i genbrugs altså tøj og andre ting.
Jeg tror, at det, vi kommer til at se, hvis vi står her om 10 år, det er, at du måske er mere divers blandt pensionskasserne, og du har fået endnu flere valgmuligheder i forhold til, hvad er det så for en enkelt fond, du ønsker at placere dine pensionspenge i. Så det tror jeg, men jeg tror ikke, at alkohol er smidt fuldstændig ud fra alle pensionskasser.
Louise, du får et afsluttende ord.
Ja, jeg er enig i begge de ting, der er blevet sagt her, men jeg tror, at vi står et andet sted i dag. Altså, vi vil se på den diskussion, vi har i dag, meget gammeldags, og vi vil være et andet sted. Altså, der vil være færre, meget færre investeringskroner i de selskaber, som potentielt ikke gør noget godt for bæredygtighedsagendaen.
Jeg var lige inde at kigge på KLP's sorte bog. Den ligger frit tilgængelig på netten. Den er ret interessant. Den er på 14 sider over selskaber, de har bandet, og det er jo så, eller kan man sige, har udelukket for deres portefølje, og det er rigtig meget. Det er alkoholaktier og tobak osv. Og så er der et pornoselskab. Det er blevet altid nævnt i artiklerne. Og jeg så, der var en, der skrev i en kommentar på Facebook i går til vores historie, hvor mange pornofirmaer er egentlig børsnoteret. Og det blev jeg lidt nysgerrig på. Der var et på deres liste.
Det synes jeg, vi skal have i den næste bundlinje.
Jeg har aldrig hørt om selskabet.
Der er helt sikkert nogen, der vil klæme af porno, også er godt psykisk for nogen. Altså, så det er igen den, der vi er inde på en grænse af, hvordan kan vi definere, hvad der er rigtigt eller forkert, og hvad er det for nogle briller, vi ser med? Jeg glemte lige før at nævne, da jeg sagde IKEA og alle de andre og Zara, at Gitte nævnte jo også, altså flyselskaber, det ville da klart være nogle af de første, de bandede, og selvfølgelig, altså de ville ikke engang overveje, at de ville selvfølgelig gå ind i grøn energi, ikke?
Og der kunne det være interessant, nu har jeg ikke set KLP's liste, men er de inde i flyindustrien? Altså har de penge i SAS, eller hvad? Er de i våbenindustrien? Fordi den var jo banned indtil for 2 år siden.
De har, jeg sad og kiggede på den i går, og der er 14 sider, der forfaldt mange selskaber på, så jeg skimmede den bare kort, så jeg kan have overset noget. Men det, jeg blev mærke i, det var, jeg tror ikke, jeg så SAS på den her liste over selskaber, de ikke investerer i. Det er jo ikke så ens betydende,
at
de har.
Der er
ikke så mange, der
investerer i SAS.
Nej, det kunne være Norwegian, for eksempel.
Norwegian, ikke?
Norsk pensionskasse, de er nærmest forpligtet til at investere i Norwegian. Men da jeg sad og kiggede på deres liste over våbenaktier, de heller ikke vil investere i, der manglede blandt andet nogle regnmetal, der manglede Kongsberg Gruppen, en stor norsk våbenproducent.
Ja, det må jeg sige.
Og det studsede jeg lidt over, så de gerne investere i dem. Nå, ja. Det skal jeg ikke kunne, det må de selv forsvare. Tak fordi I ville tage diskussionen, og tak fordi I var med i dagens udgave af Bundlinjen. Gitte Lillund Bæk, Rikke Østergaard og Louise Orbesen.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk